parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, en la Leuvice Esperanto elsendo el Varsovio, gi audigas la 823 foion, premiere la 29 de januaro 2019. En nia marda programo ni proponas tradicie actualajoin cae sciencan bultenon. Jam post la duona jaro multei elni rencontigios ocase de la 104 Universala Congreso de Esperanto en Lahtio, Finlando. Tiu contexte ni interparolas cun constanta congresa secretario Clay Magaliais. Hodiaŭ tute aparte respondecas pri la programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller, kiuj komence proponas aktualaĵojn.
La registaro akceptis la projekton pri la propatrinigiai emerituroi Panio Quar Plus. Gi antaŭvidas, ke la patrinoj, kiuj naskis kaj edukis almenaŭ kvar infanojn kaj atingis emeritan aĝon de 60 jaroj, rajtos ricevi minimuman emerituron. Tio rilatas ankaŭ al la virinoj, kiuj siatempe laborante ne ellaboris minimuman emeritan staĝon, kiu en Pollando egalas al 20 jaroj pro la fakto de la infan eduko. En apartaj kazoj la monservon ricevos ankaŭ patroj, kiuj atingis la emeritan aĝon de 65 jaroj, kaze se ilia infan edukado sekvis pro la morto de la patrino aŭ kiam infanoj estis de la patrino forlasitaj. La monservo estos utiligebla ankaŭ de eksterlandanoj, kiuj vivas en Pollando kaj loĝas almenaŭ 10 jarojn post la fino de la 16a vivojaro. La envivigio de la leĝo estas planita por la 1 de marto 2019. Lau informoj de la pola limgardistaro en 2018 je 9000 kreskis la nombro da kontroloj koncerne legalan estadon de eksterlandanoj en Pollando. Kreskis ankaŭ kvanto de la kontrolitaj eksterlandanoj, kies nombro sur la teritorio de Pollando senĉese altiĝas. Lau la pola limgardistaro la migro situacio estas ĝisdate monitorata. En januaro la Sejmo proklamis amendon de leĝo pri eksterlandanoj, kiu inter alie premisas eliminon de tiel nomata estat turismo kaj enkondukon de solvoj malebligantaj venigadi eksterlandanojn sub la preteksto de studoj, kiujn ili ne entreprenas. Pasintjare temis pri 14,3 mil tiaj eksterlandanoj. Se temas pri la tiel nomata estat turismo, aparte rimarkita en 2017, ĝi rilatas al petado fare de eksterlandanoj, plej ofte venantaj el ekster la Eŭropa Unio, pri portempa estat permeso en Pollando baze de la vizo eldonita de alia ŝtato el Schengen-sfero. Temas inter alie pri la civitanoj de Irako, Bangladeŝo, Pakistano kaj Hinda Unio.
Kaj ankoraŭ unu informo de nia marda novaĵbulteno.
Otilia Jędrzejczak estas la unua polino, kiu ektrovigis en la internacia galerio de naĝistaj famuloj. La eniriga solenaĵo okazos en Fort Lauderdale, Florido, la 15 de majo. En sia kariero Jędrzejczak enkontigis 3 medalojn de Olimpiko en Ateno, inkluzive de la ora en la branĉo 200 metroj laŭ la papilia stilo. Otilia Jędrzejczak vizitis jam sia tempe internacian galerion de nagistai famuloi, tio estas International Swimming Hall of Fame, kiam si partoprenis la unuan foion sportistan grupidon en Florido. Iam tiam si ekrevis trovigi inter ili. Nun tio realigis, kai la pola nagistino commentis tion en sia Facebooka profilo. Hodiau mi povas fiere scribi che la revoi plenumigas, kai celoi realigas. Krom si en la galerion estos enkondukitaj interalie australianino Stephanie Rice, germanino Britta Steffen kai usonano Jason Lezak. Otilia Jędrzejczak krom menciitaj atingaĵoj en Ateno estis ankaŭ naĝista mondĉampionino je 200 metroj laŭ la papilia stilo. En ŝia kolekto troviĝas 7 medaloj de la mondĉampionado, 2 oraj, 3 arĝentaj kaj 2 bronzaj. Krome 10 medaloj akiritaj dum la ĉampionado de Eŭropo. Trifoje ŝi venkis en la plebiscito de la Pola Sporta Revuo. La Galerio International Swimming Hall of Fame kreiĝis en 1965. Trafas al ĝi elstaraj sportistoj, trejnistoj kaj aktivuloj ligitaj kun ĉiuj naĝistaj disciplinoj kiel akvopilkado, saltoj, sinkrona naĝado, naĝado en sentegmenta akveno.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbulteno rilata temo.
La 2019 jaro estis proklamita de la Pola Senato kiel jaro de matematiko por omaĝi la polajn matematikistojn kaj iliajn atingaĵojn kaj por inde taksi la signifon de ĉi tiu sciencbranĉo en la evoluo de socioj. Komence de aprilo 1919 en la Jagellona Universitato 16 personoj, interalie Stefan Banach, Leon Chwistek, Antoni Choborski, Franciszek Leja, Otto Nikodym, Alfred Rosenblatt, Jan Śleszyński, Antoni Wilk, Stanisław Zaremba kaj Kazimierz Żorawski establis Mathematikan Societon en Krakowo. Gi estis germo de la posta Pola Mathematica Societo. En la intermilita jardudeco farigis mondkonataj labor rezultoj de la Lvova Mathematica Skolo, interalie pri la funkcieca analizo. Alla kunautoroj de tiu skolo kalkuliĝas Stefan Banach, unu el la plej elstaraj polaj sciencistoj, kaj Hugo Steinhaus, agnoskita kiel la patro kaj patrono de la aplika matematiko en Pollando. Aliaj elstaraj reprezentantoj de tiu skolo estis Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Sachs kaj ankaŭ Stanisław Ulam, ekde 1939 laboranta en Usono. Li estis la kunkreinto de la hidrogena bombo. La mondan famon al la pola matematiko alportis ankaŭ esploroj de la Varsovia Matematika Skolo, kies ĉefaj reprezentantoj estis Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski, Stefan Mazurkiewicz kaj Kazimierz Kuratowski. Gian famon en la posta periodo aparte famigis Karol Borsuk kaj Samuel Eilenberg, ekde 1939 en Usono. Agnoskitaj kiel kunautoroj de geometria respektive algebra topologio. Samtempe kun Lvovo kaj Varsovio estis ligitaj elstaraj logikistoj, interalie Alfred Tarski, ekde 1939 en Usono, kaj Jan Łukasiewicz. En la mondo grandan rangon akiris ankaŭ labor rezultoj atingitaj en Krakowo. Tie ŝlosilajn laborojn pri analizo gvidis Stanisław Zaremba, la kunestablinto de Internacia Matematika Unio, kaj poste Tadeusz Warzewski, la kunkreinto de la teorio de tipologiaj metodoj en la esplorado de diferencialaj ekvacioj kaj rega teorio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiam ĉio da trairas tra la pantanal. En la suda cruza estelo y venas lum signal montrante que tiu voyo bonas play por la home que u fuj nomigas la kolero. Kiam ci olda train iras tra la pantanal, mia familia tendas novajo in el val. Dirante che mi bonfartas cae pluiras alla Santa Cruz del Siero. Ciam ci olda train iras tra la pantanal, nur en mia coro estas batama legal. Sias che samcele voyagas latin sur la reloj de la tuta tero.
La jus audita fragmente Pantanala traino plenumita de Alejandro Cosavella aperis kiel la originala music video de Brazila Collecto, produktita dank alla abonantoj de la YouTube kanalo de Brazila Collecto.
Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu per telefone interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Estas granda plezuro de nove gastigi antaŭ mia mikrofono konstantan kongresan sekretarion Clay Magalhães. Mia prikongresa interparolo iom prokrastiĝis. La kongreso okazos post duona jaro kaj estas la okazo demandi pri la aliĝintoj, pri la prognozoj, kia estos la kongreso, kaj kompreneble informi kio estas grava por ĉiuj, kiuj jam aliĝis kai consideras aligion. Do, Clay, kiom da persono jam aligis?
Saluton, Barbara, saluton al ciui auscultante de la Pola Retradio. Yes, ni estas praktike duonjaro antaŭ, je tiu ĉi momento ni havas 619 personojn, kiuj aligis el 32 landoj. La nombro kreskas konstante, kaj ni havos bonan kongreson ĉi-jare en Finnlando, en Lahtio.
Temos pri granda kongreso, meza kongreso, mezgranda kongreso.
Do, se la afero irus laŭ tiu sama ritmo kiel nun, sed en la lasta jaro prognozoj estas vere malfacilaj. Foje ni prognozas pli da homoj kaj venas malpli, foje ni prognozas malpli iun nombron kaj venas pli da homoj. Se ĉio iras, se la ritmo daŭras tiel kiel ĝi estas nun, ni havus mezan kongreson. Mi iom hezitas doni iun ciferon, sed ĝi ne estos malgranda kongreso.
Tio kuraĝigu ankaŭ tiujn, kiuj ankoraŭ ne aliĝis. Ĉu ni jam nun povas ion diri pri loĝigo kaj pri la ekskursa programo?
Compreneble. Exemple, la reta mendilo estas iam havebla por tiuj homoj kiuj iam aliĝis al la kongreso. Do tiuj homoj kiuj frue aliĝas, ili havas la avantaĝon ne nur pagi la kongresan kotizon laŭ la plej malalta periodo, malmultekosta periodo, sed ankaŭ ili havas la avantaĝon ke ili povas kiel la unuaj uzi la retan mendilon. Tio estas maniero instigi la homojn aliĝi frue kaj ankaŭ montri ke ni havas bonan oferton de loĝado, ke homoj povas elekti laŭ diversaj prezoj laŭ sia buĝeto. Do la nuna oferto kion ni havas kreskas de 15 euro por persono en la amasloĝejo taga prezo. Ne kostas hoteloj de 30 euroj por persono tage, 24 ĝis la plej luksaj hoteloj. Do tio estas proponoj de loĝado en Lahtio.
Do koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Grava informo por tiuj, kiuj ankoraŭ ne aliĝis, ĉar en Lisbono ni tamen aŭdis, ke tiu loĝiga oferto ne estas tro abunda.
La nombro de litoj en Lahtio, la nombro de litoj estas pli ol sufiĉa por nia kongresanaro. Se ni havus malgrandan aŭ se ni havus grandegan kongreson, la nombro de elitoj en la tio estas sufiĉa por la kongreso, por la UK. Kio ne estas granda, estas la nombro de hoteloj, sed la hotelo kiu estas tie, ili havas grandan kapaciton. Do ni ne povas forgesi, ke Lahtio estas tamen urbo kiu ricevas diversajn eventojn laŭ la jaro, ĉefe vintrajn sportojn. Do ili estas alkutimiĝinta, la urbo ricevas amasojn da turistoj.
Loĝigo estas tre grava afero, la loĝado, la komforto loĝi. Grava estas la demando pri la manĝoj, kion ofertas nia kongresurbo, ĉu ĉifoje ankaŭ ni havos ion en la speco de la komuna manĝejo, kiun ni havis dum la lastaj du jaroj.
Estas la eblo havi ĝin, ĉar ni kongresos en du lokoj. Ili estas 300 metroj unu de la alia, estas la ĉefa kongresejo, kiu estas Isko Arena. Kai ni havos ankaŭ kunsidojn en proksima lernejo, kai en tiu lernejo, kai en la areno estas restoracioj, estas manĝejoj. Ni ankoraŭ ne havas finan oferton pri kiom da ili kostos, sed se ni konsideras, ke manĝejo de lernejo estus malferma por niaj homoj, la prezo ne povus esti alta, do plej verŝajne estus same kiel Lisbono kaj Seulo, nia kongresanaro amase manĝos en la manĝejo.
Tio fariĝis iu bela kutimo, ĉu ne?
Jes, la komuna manĝo.
Jes, ĉu pere de la kongresa mendilo eblas ankaŭ jam orientiĝi kaj elekti inter la ekskursoj? Min interesas ankaŭ, ĉu jam estas difinitaj itineroj de la antaŭ kaj postkongresaj ekskursoj.
La ekskursoj estas jam difinitaj. Mi povas diri, ke ni havos du antaŭkongresajn ekskursojn, unu al Helsinko kaj ĉirkaŭaĵo. Kai la dua estas cruzado al Sankt-Peterburgo, estas tritaga cruzado, du noctoi, do tio estas du ofertoi. Fakte, la du antaŭkongresaj ekskursoj estas kombineblaj, tiel ke la cruzado finus antaŭ la komenco de la antaŭkongreso en Helsinko. Do tiu homo kiu volus vojaĝi, konatiĝi kun ambaŭ urboj, ili povus tion fari. La postkongresa ekskurso iros al la okcidenta Finnlando, kai alla norda Finlando, do ĉefe Laponio. Tio estas informoj, kiu vi ricevas kiel la unuaj, do la aŭskultanto de la Pola Radio. Tio ankoraŭ ne estas publikigitaj. La antaŭkongresa ekskurso al Helsinko komenciĝos la 16 de julio, kai la antaŭkongresa ekskurso al Sankt-Peterburgo komenciĝos la 22 de julio.
Kai post la kongresa ekskurso?
La post kongresa ekskurso ili komenciĝas ambaŭ en la sama tago, kiam estas la fermo de la UKO, de la 27 de julio. Ambaŭ finiĝas la 31 de julio.
Do ni fakte jam scias, ke ni havas bonan oferton, kaj nun devas veni momento aliĝi kaj elekti tion, kion ni ŝatus ĝui en Finnlando. Mi demandis pri la dua bulteno, kiam ĝi aperos.
La dua bulteno estas en tiu ĉi momento prilaborata. Mia plano estas disponigi ĝin rete ene de du semajnoj. Do se la afero iros sufiĉe rapide, ĝi povas esti jam antaŭ tio publikigita en la retejo de la UKO. Kaj pri la mendilo, en tiu ĉi momento oni povas mendi nur la hotelojn, nur la loĝadon. Kiam la dua bulteno estos definitigita, tiam ankaŭ la parto pri ekskursoj kaj bankedo estos alirebla al la kongresanoj.
Kiom da fojoj vi jam estis en Lahtio?
Mi jam estis tri fojojn en Lahtio kaj jam planas la kvaran viziton.
Kiam ĝi okazos?
Mi ankoraŭ ne decidis pri la precizaj datoj. Mi devas ancora con lo coco fare la finan decidon pre tio, cer anca omni devas vidi ciam plei taugos por ili, sed gi estos ne tro mal frue, do, ballo.
Coran dangom, Clay, pro tiui ci informoi gravai, la unue ciu ni povas doni pri la 104a Universala Congresso en Lahtio, cae compreneble, tio signifas che niam nun anoncas che ni de nove rencontiros. Ĉu post via vizito en Finnlando?
Jes, tio povus esti tre bona okazo por denove paroli kaj esti en kontakto kun niaj karaj aŭskultantoj. Koran dankon al vi, Barbara, kaj Yes, ni diru che la homo è rapido aligi, c'er anca o chiam la offerte pri excurso estus disponibile, ni devus attendigi che la loco estus limigita, cae anca pri hotelo, la plei bona hotelo è anca haus limigita nombro de chambroi, do se vi interessigas iri al lactio finlando rapido.
Coran dankon, Clay, ancora u foie, cae gis la sequa rencontigia. La rencontigio con nia ante un microfono a gasto, Constanta Congressa Secretario, Clay Magalhães, estis la lasta ero de nia Marta Esperanto el sendo al Varsovio. Memoru rencontigi con nia sekvan foion, kai helpu crei, kun crei niena programoina, per viei rimarcoi kai opinioi, per via senavara subteno de nia laboro, ce nia UEA conto Vars-Strekoto. Gisla baldava raudo, signori.